Dragi, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije, redovna preskonferencija nakon sednice Vlade četvrtkom, a o odlukama sa Vlade govorit će ministar državne uprave i lokalne samouprave, gospodin Zoran Lončar, i ministar zdravlja, gospodin Tomica Milosavljević. Na samom početku, ministar Lončar, izvolite.
Dobar dan. Pa mogu da vas obavestim da je danas pod prvom tačkom dnevnog reda, dakle odmah na početku svoje sednice, vlada razmatrala informaciju povodom isključivanja električne energije srpskim selima na Kosovu i Metohiji i da je povodom toga usvojila zaključak. Stoga ću vas i ja preciznosti radi upoznati u potpunosti sa ovaj tekstom i informacije i sa zaključcima koje su povodom podnete informacije usvojeni. Na sastanku predsednika vlade Srbije i specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija od 17. januara ove godine, kome je prisustvovao i Nebojša Čović, predsednik koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju, ukazano je na obavezu specijalnog predstavnika da odmah preduzme mere za normalizaciju snabdevanja električkom energijom preostalih srpskih naselja Batose i Lipljan. Tom prilikom, Johan Petersen je rekao da smatra da se problem može rešiti i da će u tom cilju već narednog dana preduzeti odgovarajuće aktivnosti. U vezi s tim zatraženo je da odmah po preduzetim merima obavesti predsednika vlade Republike Srbije. 4 dana posle ovog dogovora, ne samo da nije uključena struja pomenutim selima, već je još jedno srpsko selo, i to Prilužje, umeđu vremena ostalo bez električne energije. Opravdano se strahuje da se na ovaj način vrši pritisak na srpsko stanovništvo u pravcu daljeg iseljavanja sa Kosmeta. A vlada Srbije konstatuje da UMNIK nije učinio ništa na povratku preko 200.000 nasilno proteranog stanovništva, da nije vratio nasilno prognano stanovništvo marta meseca prošle godine i da se posle svega toga, usred zime, Srbima isključuje struja čime se lišavaju osnovnih uslova za život. Stoga je usvojen zaključak sledećeg teksta. Imajući sve u vidu, vlada Srbije smatra da je neophodno odmah preduzeti sledeće aktivnosti. Predsedniku državne zajednice Srbije i Crne Gore, gospodinu Svetozaru Maroviću, preporučuje se da se obavesti generalni sekretar Ujedinjenih nacija, gospodin Kofi Anan, o neodrživom stanju u ugroženim naseljima koji više od mesec dana nemaju struju i zatraže njegovo lično angažovanje na normalizacije života ugroženog stanovništva na delu teritorije Srbije i Crne Gore pod mandatom Ujedinjenih nacija i pod dva, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Crne Gore preporučuje se da obavesti zemlje članice kontakt grupe o pismu predsednika državne zajednice generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Hvala.
Hvala lepo. Ministar Milosavljević, izvolite.
Na današnjoj sednici vlade usvojena je odluka o listi lekova koje se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja. Kao što je poznato, juna 2004. je Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje zapravo doneo jednu odluku o kriterijumima za stavljanje lekova na listu lekova koji se izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji i lekovi su podeljeni u tri velike grupe, lekova koje se propisuju na recept. Godišnje se u Srbiji prepiše 40 miliona recepata, najrazličitijih. Drugu grupu lekova koje se izdaju u zdravstvenim ustanovama i treću grupu lekova sa posebnim režimom izdavanja. Ovom novom listom, koja je rezultat više nedeljnih priprema, pre svega Centralne stručne komisije, koju je formirao Republički zavod za zdravstveno osiguranje, na listi će se naći 132 leka kojih do sada nije bilo. Farmakoekonomskom analizom svi lekovi su zapravo razmatrani u 4 grupe koji spasavaju život ili su neophodni, koji su potrebni i koji su korisni. I među ovim lekovima koji su sada na listi, a nije ih ranije bilo, za pojedine grupe koji ne spadaju u lekove koji su neophodni ili spasavaju život, uvedena je participacija za dobijanje ovih lekova. Za određene lekove koji su skuplji od drugih lekova iz grupe, znači iz te grupe obezbeđuje se obavezno onaj za koji nije potrebna participacija, ali za neke koji su skuplji, koji su proizvođača inostranih sa većom cenom, uvedena je participacija procentualna i za neke nove lekove kojih do sada uopšte nije bilo na listi, koji su takve cene i takve široke mogućnosti upotrebe takođe je uvedena procentualna participacija. Učešće znači osiguranika u trošku ovih lekova koji se biraju, koji su skuplji od onih koji se dobijaju inače bez participacije, predviđene samo za lekove na recept. Dakle, ta participacija se plaća samo za lekove na recept. Koji su finansijski efekti promene liste? Finansijski efekat je pre svega da su neki inostrani proizvođači snizili cene svojih lekova i do 40% u odnosu na prethodne. Zatim, participacija je u drugoj polovini 2004. godine doprinela značajnijem prilivu u zajednička sredstva Fonda zdravstvenog osiguranja. Ako se setite, 0,5% je ukupna suma novca koja se 2003. godine prikupila participacijom i ukupna količina novca u 2003. bila oko 150 miliona dinara. Za 6 meseci u 2004. godini prikupljeno je oko 600 miliona participacijom koja je primenjivana u ovom periodu. Ukupno, uzev efekti uvođenja nove liste su sigurno kvalitetnija, efikasnija i racionalnija zaštita u okviru opredeljenih sredstava za lekove finansijskim planom inače fonda predviđenim, koji iznose oko 15 milijardi dinara u ovoj godini, odnosno 16% ukupnog budžeta Republičkog zavoda.
Hvala lepo, možete postaviti pitanje. Kolega, prvo pitanje.
Marko Subotić, B92. Za gospodina Lončara, da li je vlada obaveštena da Javier Solana neće doći sutra u Beograd i da li ste raspravljali o ugroženosti pozitivne ocene studije izvodljivosti? Za ministra Milosavljevića, da li ste primili apel medicinskog osoblja iz sela na Kosovu koje su isključene struje da preti humanitarna katastrofa i epidemije žutice?
Zahvaljujem se na pitanju koje je meni upućeno. Vlada je obaveštena da gospodin Javier Solana neće, kako je najavljeno, sutra doći u Beograd. Ključni razlog za njegovo nedolaženje je nespremnost predstavnika Crne Gore kao državne članice u državnoj zajednici da dosledno poštuju ustavnu povelju te državne zajednice u kojoj je izričito propisano da se nakon ovog početnog perioda od 2 godine održavaju neposredni izbori za poslanike u Skupštinu državne zajednice. Mislim da vam je moj odgovor bio dosta jasan na vaše postavljeno pitanje.
Što se tiče pitanja koje ste meni postavili, zdravstvene ustanove na Kosovu i Metohiji inače rade u veoma teškim uslovima, ali rade i u tim uslovima i brigu za zaštitu zdravlja i za sve preventivne mere, za sve ustanove zapravo predvodi pre svega Zavod za zaštitu zdravlja koji je lociran u Kosovskoj Mitrovici i koji je i u proteklom periodu i u mesecima koji su sada neposredno pre ovoga što sada govorimo, Zavod je praktično spreman i kontinuirano radi sve što treba na sprečavanju epidemijskih situacija, na sprečavanju rizika od nastanja. Naravno, kad nema struje, da su ti rizici veći i naravno da ovo jeste vanredna situacija u već vanrednoj situaciji. Tako da mogu da kažem da je zdravstvena služba na nogama sve vreme.
Izvolite dalje, koleginice.
Aleksandra Lučić, Beka televizija. Da li je vlada ukinula porez od 5% za robu koja ide na Kosovo, što je juče najavljeno?
Kome je upućeno pitanje?
Gospodinu Lončaru ili?
Zahvaljujem se onda na pitanju. Vlada je ukinula porez od 5% za Kosovo i Metohiju, za robu koja ide na Kosovo i Metohiju.
Da čujemo sledeće pitanje. Koleginice.
Danas nije izabran direktor Fonda za Kosovo i Metohiju, bit će na nekoj od narednih sedica izabran. Kao i ostali organi neophodni za funkcionisanje Fonda za Kosovo i Metohiju.
Hoće li postojati upravni odbor fonda?
Postojeći upravni odbor. Kada budu izabrana konkretna rešenja, vi ćete blagovremeno i nakon sednice te vlade biti obavešteni.
I još mi interesuje, da li je vlada Srbije razmatrala mogućnost da Kosovo i Metohiji isključi struju celog Kosova i Metohiji kao odgovor UNMIK-u na ovako ponašanje?
Vlada Srbije nije razmatrala za sada.
A hoće li?
Za sada takvu mogućnost, jedna od tehničkih mogućnosti zaista postoji upravo. Ta mogućnost za sada vlada je preduzela one korake povodom dramatične situacije oko snabdevanja srpskih sela na Kosovu i Metohiji električnom energijom, kako sam vas upoznao kroz ovo saopštenje vlade.
Da li ima još pitanja? S obzirom, kolega, izvolite. Izvolite. Čujemo vas.
Da li ste, danas je predsednik Srbije iznao svoj predlog ustava, po njemu bi mora se prvo raspiši izbori za ustavno skupštvo, pa tek onda donošenje. Da li je to za vas prihvatljivo? Da li uopšte znate dok se stigla Srbije donošenje ustava?
Što se tiče samog predloga, ne znam da li je u pitanju predlog, nacrt, Ustav o kome vi govorite od strane predsednika Republike Srbije, s obzirom na činjenicu da i predsednik, naravno, kao i vlada Republike Srbije ima ustavom dato pravo ustavne inicijative, dakle može direktno Narodnoj skupštini da podnese predlog ustava. Lično nisam dobio tekst kao član vlade Republike Srbije, u detaljima ne mogu da se izjašnjavam, ne znam da li je u pitanju predlog ili u pitanju mogući nacrt ustava kao što je postupila letos 2. juna vlada kada je u Skupštini Srbije dostavila nacrt ustava, konkretno odboru za ustavna pitanja, samo kao svoj doprinos u ubrzanju procesa izrade novog ustava Srbije. Što se tiče načina promene ustava, on je naime propisan važećim ustavom u delu gde je predviđena revizijona procedura, znači dvotrećinska većina u Skupštini Srbije plus referendumska potvrda nakon toga većine građana Republike Srbije upisane u birački spisak i takođe je potvrđena odlukom jednoglasno donet u Narodnoj skupštini Republike Srbije glasovima svih narodnih poslanika, pa i narodnih poslanika koji je u tom momentu bio i sadašnji predsednik Republike, gospodin Tadić. Ta odluka još uvijek nije stavljena van snage i ona obavezuje na poštovanje one procedure koje su svojom odlukom narodni poslanici doneli da je poštuju.
Kolega.
Još jedno pitanje za gospodina Lončara. Da li je vlada danas razmatrala o saradnji sa Haškim tribunalom? Da li će, ako nije, da li će uskoro biti ta sednica koju je najavio ministar Ilić? I da li su tačne spekulacije medija od juče da vlada pregovara sa optuženim generalima?
Što se tiče formalne tačke dnevnog reda, na današnjoj sednici vlade nije bilo tačke dnevnog reda saradnje sa Haškim tribunalom. Ja ono što mogu da vas obavestim kao član vlade Republike Srbije, ali istovremeno ispred te vlade i član Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, uvažavajući naravno veliko interesovanje javnosti za konkretne korake u ostvarivanju ove saradnje, ja mogu da vas obavestim o jednoj činjenici o napretku te saradnje o kojoj ste imali priliku juče da čujete od strane predsednika Nacionalnog saveta gospodina Ljajića, to je da je zaista ostvaren konkretan korak u saradnji sa Haškim tribunalom i to u slučaju generala Sretena Lukića, da su sada i već drugi put je dostavljena dokumentacija o zdravstvenom stanju optuženog generala Sretena Lukića, koji su u ovom slučaju potpisali eminentni domaći lekarski stručnjaci i mi očekujemo da će u narednom periodu Haški tribunal poslati u Srbiju komisiju svoju lekarsku da pregleda generala Lukića i da zaista utvrdi u kakvom zdravstvenom stanju se nalazi. Ja želim da vas obavestim samo o činjenicama, o konkretnoj saradnji. U ovom trenutku činjenice postoje vezano samo za konkretan napredak u saradnji u slučaju generala Sretena Lukića. O svim ostalim haških optuženicima bit ćete blagovremeno obavešteni onog momenta kada budu postojale neke činjenice.
Koleginice.
Za gospodina Lončara, još jedno pitanje. Da li ste na vladi raspravljali šta za našu zemlju znači ta otkazivanje posete Javiera Solane, ako niste, šta po vašem mišljenju znači sad u ovom trenutku?
Ja mislim da sam u ovom prvom današnjem postavljenom pitanju rekao da smo obavešteni o otkazivanju posete i da je ključno pitanje nepostojanje volje kod Crne Gore kao države članice da se dosledno poštuje ono što smo zajedno odlučili pre ove nepune dve godine, a to je izgled ustavne povelje državne zajednice koje je izričito propisano da se izbori za skupštinu državne zajednice nakon ovog početnog perioda održavaju na neposredan način. Ja sam rekao, pitanje je bilo šta je moje konkretno mišljenje, zašto do toga nije došlo.
Da li ima još pitanja? Poslednje pitanje, kolega.
Samo se vratim na Hag, s obzirom da to je jedna od stvari. Rekli ste da ćemo biti blagovremeno obavešteni. Da li vlada ima rok dokle koje će dati ovoj stole trojici, odnosno dvojici, da imati bilo kakav plan? Osim da pregovarate da se oni dobrovoljno predaju, šta ako neće? Da li znate šta ćete tada raditi? Imate to ili ćete tijeko o tome kasnije raspravljati?
Ja kao član Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom ispred vlade Republike Srbije od jula meseca ove godine, dakle već šesti mesec, te vrste mandata do sada nisam imao prilike i na jednoj sednici da čujem u nekom konkretnom roku. O tim rokovima imam prilike samo kao i vi da saznajem iz sredstava javnog informisanja. A što se tiče saradnje sa Haškim tribunalom, mogu da vam ponovim što ste imali prilike da čujete da je to jedan od prioriteta ove vlade Republike Srbije i da će vlada biti spremna da u potpunosti ispuni obaveze koje ima na osnovu saradnje sa Haškim tribunalom i da će u ispunjavanju te obaveze ona voditi računa između ostalog i o vitalnim državnim interesima, da se obezbedi stabilnost Republike i demokratski poredak.
Kome upućujete pitanje?
Zahvaljujem se na pitanju. Mislim da iz odgovora da za ovih šest meseci koliko sam član Nacionalnog saveta i da nisam imao prilike nijednom na bilo kojoj sednici da čujem za neki rok, proizlazi odgovor na ovo vaše pitanje.
Ovim je konferencija završena. Hvala lepo.